ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมัจจทวาไรตี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาร่วมเปิดรายการกับท่านผู้ฟังนะคะว่า3ช่วงเวลาดีๆของเรานั้นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
วันนี้เราก็มาเริ่มช่วงแรกนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะก่อนที่จะพูดถึงบอกเล่า90นี่ลืมเล่าไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยแถวถนนข้างๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยน้องซันจะเห็นว่าเป็นสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่เริ่มรถราติด
ใช่ค่ะ
นะพี่ก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมรถราติดนะตรงถนนพุทธบูชานี่เอง
ค่ะ
ต้นๆ นะคะปรากฏว่าเหลือบไปดูป้ายเห็นคนคึกคักมากเลยก็นึกว่าเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับอะไรแบบนี้อย่างที่เคยเห็นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเป็นการรับลงทะเบียนคนต่างด้าวก็เลยรู้ว่าคนต่างด้าวบ้านเรานี่เยอะจริงๆนะเขาเอามาจากแถบมหาชัยแถบอะไรให้มาลงทะเบียนที่นี่นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมรถราติดในช่วงตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะนี่มันก็เป็นปัญหาสะสมที่โรงเรียนเปิดพอดีด้วย
ใช่ไหมคะสัปดาห์เปิดมาได้1สัปดาห์แล้วบ้านโรงเรียนเปิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็รถราก็จะมีติดก็ตรงนี้แหละนะคะก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงนะคะเวลาจะไปไหนก็อาจจะรู้ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็อาจจะเลี่ยงซะ
ใช่ค่ะหรือต้องเผื่อเวลามากหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นข่าวที่เราเห็นกันคือรอบบ้านของเรานะคะ
ค่ะก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณษาก็จะมาคุยถึงเรื่องของม้าค่ะพี่จี๊ด
เรื่องของม้า
ค่ะ
นึกถึงแล้วเนี่ยเรื่องม้าเรื่องช้างนี่ก็ดูจะไม่พ้นจากชีวิตคนไทยในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ช้างม้าวัวควายที่เขาพูดกันใช่ไหมคะก็คือเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับครอบครัวไทยแล้วก็สมัยก่อนนี้ก็คงมีเรื่องของการศึกสงครามอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ต้องใช้เป็นพาหนะด้วย
ค
ิดว่ามันก็กว้างนะคะแล้วเราก็ยังเดาไม่ได้ว่าน้องโอ๊ตนี่จะคุยในมุมไหนแต
่
ถ้ามองเนี่ยก็อาจจะมีนะเรื่องของภาษงภาษิตอะไรม้าเนี่ย
สำนวนสุภาษิตนะคะ
ก็เคยได้ยินว่าเราเอามาเปรียบกับชีวิตของคนด้วยอย่างเช่นเรื่องเคยได้ยินม้าตีนปลายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนะระยะทาง
พิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์โค
นอันนั้นก็คือเอามาเปรียบใช่ไหม
คะ
ก็คือม้าก็เป็นเจ้าของความเร็วอ่ะใช่ไหมคะก็คือจะรู้ว่าม้าตัวไหนฝีเท้าดีเนี่ยก็ต้องให้ระยะทางเป็นตัวพิสูจน์ว่าม้าตัวไหนจะฝีเท้าดีนะคะส่วนอะไรนะและระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนน
ั่
นก็คือเปรียบให้เห็นว่าคนเราจะสม่ำเสมอหรือว่าจะเสมอต้นเสมอปลายไหมต้องดูกันไปจะได้รู้ว่าใครเป็นยังไง
นี่ก็
เป
็นทางผิดต้องใช้เวลา
ใช่พี่คิดว่าอันนี้น้องโอ๊ตคงจะมีอะไรเล่าเยอะทีเดียวนะในเรื่องที่มาที่ไปของคำว่าม้าน
ะคะ
นั่นก็คือช่วงแรก
ใช่
ค
่
ะ
มาเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของดร.กิจจานะคะปู่จาแล้วก็หลานเบนค่ะน้องเบนจะมานะคะของเรา
ค่ะนี้ก็จะคุยกันได้ดีทีเดียวนะคะ
คือ
ทั้งปู่จาทั้งหลานเบนนะก็จะคุยกันวันนี้เราจะดร.กิจจาก็จะมาคุยกันในเรื่องของชื่อของอาหารไทยที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คงจะมีรายการอาหารอะไรต่างๆนะ
คะ
ที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าเขาเรียกอะไรกันบ้าง
นะ
ศัพท์ที่เรียกต่างๆ
ค่ะเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว
นะคะนั่นก็ต้องรอฟังนะคะนั่นก็เป็นช่วงที่2ของสนทนาหน้าใหม่นะคะ
ค่ะมาสู่ช่วงที่3ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จีดเองนะคะ
วันนี้ก็คัดเลือกสิ่งที่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะแต่ว่าบางทีก็เตือนใจท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรืออาหารการกินเนี่ยบางทีมันก็จะมีภัยที่แฝงมานะคะอย่างเช่นชีวิตของคนเราทุกวันนี้บางทีก็หลายคนไม่ได้ทำอาหารทานเองอย่างคนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจะมานั่งทำบางทีก็คิดว่าเสียเวลาแล้วก็มันก็ไม่ใช่ที่จะมาทำใช่ไหมคะทุกวันทุกมื้อเพราะฉะนั้นการซื้ออาหารอาจจะต้องมี ความพิถีพิถันนิดนึงเพราะว่าข่าวอันนี้ก็ค่อนข้างมาเรื่อยๆก็คือเรื่องของภัยเงียบของกล่องโฟมใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยบางทีพี่ไปตลาดบางทีบางครั้งนะสันแบบเราจะซื้อปลาเผาเงี้ยปลาเผามันตัวเบลเลอร์เลยทีนี้เขาจะใส่บรรทุกมายังไงใช่ไหมคะเอากล่องโฟมมันก็มาจริงๆแล้วที่เราอยากทานปลาเผาเพราะว่ามีสุขภาพดีใช่ไหมแต่ไอ้ที่แฝงมาก็คือว่ามันต้องวางอยู่บนตัวปลาร้อนๆเนี่ยมันก็วางอยู่บนกล่องโฟมแล้วเขามีแผ่นรองนะเป็นกระดาษที่มีพลาสติกอาบอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันอันตรายแค่ไหนในตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะทานปลาเผาใช่ไหมปลามันอร่อยและสะอาด
เพราะว่าไม่มันด้วยค่ะ
แต่ปัญหาคือเขาไม่รู้จะบรรจุมันด้วยอะไรถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนแล้วก็ห่อใบตองมาใช่ไหมเขาห่อหุ้มมาด้วยใบตองแล้วก็เอาใบตองนั้นก็หิ้วใส่ถุงอะไรมาก็ได
้
สมัยสั้นเด็กๆอ่ะเคยเห็นไหมว่าถุงเนี่ยเขาไม่ได้มีถุงพลาสติกใช้เกลื่อนกลาดเหมือนสมัยนี้นะ
ใช่
เขาใช้อะไรรู้ไหมพี่ยิ้วประจำเลย
เชือกกล้วยหรือเปล่าคะ
เชือกกล้วยนี่
จำไม่ได้
ตอนพี่เด็กๆนี่เวลาซื้อหมูน
ะ
ก็จะห่อด้วยใบตองแล้วมีเชือกกล้วยมา
ใช่จริ ง
แล้วมันก็ยิ้วกันต่องแต่งมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอย่างปลาทูก็ห่อด้วยใบตองนะ
ก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกัน
ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ห่อใบตอง
ห่อไหมคะห่อใช่
ทันพี่ทันห่อใบตองเนี่ยก็มันก็ดีนะแล้วเขาก็จะใช้อาจจะมีหนังสติ๊กรัดอีกทีหรือไม่ก็เ
ชือกฟาง
เชือกฟางหรือไม่ก็เป็นเชือกกล้วยมันดีนะความจริงแต่ว่าด้วยวิถีอ
่
ะ
มันเปลี่ยน
แล้วอย่างถ้าเราทานก๋วยเตี๋ยวน้ำมันก็ไม่ได้จริงนะมันก็เริ่มมีถุงเข้ามาไงความสะดวกมันเข้ามาพร้อมกับอันตรายที่แฝงนะทีนี้เราก็ต้องอาจจะทานได้บ้างแต่เราต้องระวังอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดที่มาที่ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครฝากชีวิตไว้กับร้านค้าแล้วไม่พิถีพิถันอันนี้ก็อันตรายนะถ้านานไป10ปีนะคะรอฟังกันละกันนะคะนั่นคือ ช่วงที่3ที่ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังนะก็รอฟัง3ช่วงดีๆของเราได้เลยนะคะวันนี
้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาไทยนะคะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับม้าค่ะม้าเนี่ยค่ะม้าที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเกี่ยวกับม้าที่น่าสนใจนะคะปีนี้นะคะปีพุทธศักราช2557เนี่ยค่ะเป็นปีมะเมียถูกไหมคะซึ่งเป็นปีที่7ของรอบปีนักกษัตริย์ไทยนะคะซึ่งปีมะเมียเนี่ยค่ะก็จะมีม้าค่ะเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำปีนั่นเองนะคะม้านะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราเคยดูหนังใช่ไหมคะหรือว่าดูภาพยนตร์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ไทยเราก็จะเห็นได้ว่าม้าเนี่ยค่ะเป็นพาหนะนะคะที่จำเป็นของคนไทยทั้งในยามปกติก็จะใช้ม้าในการเดินทางนะคะหรือว่าในยามศึกสงครามค่ะก็จะเห็นการต่อสู้กันบนหลังม้านะคะความสำคัญของม้าแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนกับม้าเนี่ยจึงมีการกล่าวถึงมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในทางภาษาและวรรณกรรมนะคะในวรรณกรรมหรือว่าในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะก็จะมีตัวละครที่เป็นม้าปรากฏอยู่นะคะอย่างเช่นในวรรณคดีของไทยเลยนะคะวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก็จะมีตัวละครที่เป็นม้าอยู่ค่ะม้านั้นนะคะมีชื่อด้วยนะคะม้าของขุนแผนค่ะชื่อว่าม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกเนี่ยค่ะเป็นม้าแสนรู้นะคะเป็นพาหนะประจำตัวของขุนแผนค่ะมีประวัติความเป็นม้าด้วยนะคะม้าสีหมอกเนี่ยค่ะมีแม่เป็นม้าเทศมีพ่อเป็นม้าน้ำตัวของม้าสีหมอกเนี่ยมีสีหมอกค่ะก็เลยได้ชื่อว่าม้าสีหมอกนะคะตามีสีดำนะคะสีหมอกเนี่ยเป็นม้ารุ่นหนุ่มมากจึงซุกซนมากค่ะชอบเที่ยวไล่กัดม้าตัวอื่นๆอยู่เสมอค่ะเลยถูกคนดูแลม้าเนี่ยไล่ตีขุนแผนไปพบม้าสีหมอกที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อเห็นมีลักษณะดีต้องตำราเนี่ยก็เลยขอซื้อแล้วก็เสกหญ้าให้สีหมอกกินสีหมอกก็เลยเชื่องนะคะแล้วก็ติดตามขุนแผนไปโดยดีเลยค่ะก็เลยกลายมาเป็นม้าประจำตัวของขุนแผนนั่นเอง ม้าสีหมอกเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะมีถนนค่ะที่ชื่อว่าถนนม้าสีหมอกนะคะก็ลองไปเที่ยวดูก็ได้ค่ะว่าเอ๊อยู่ตรงไหนนะถนนม้าสีหมอกนะคะมีอีกตัวนึงค่ะที่เป็นตัวละครในวรรณคดีเอกของไทยเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องพระอภัยมณีค่ะพระอภัยมณีเนี่ยก็จะมีม้านิลมังกรค่ะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินนะคะสมัยเด็กๆเราก็จะเรียนกันม้านิลมังกรของสุดสาครนั่นเองนะคะม้านิลมังกรเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นม้าทั้งตัวนะคะแต่ก็ได้เรียกชื่อว่าเป็นม้านะคะม้านิลมังกรเป็นสัตว์ประหลาดในวรรณคดีไทยนะคะเป็นสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของสุนทรภู่ค่ะเป็นพาหนะของสุดสาครนะคะโดยที่สุนทรภู่ก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปของม้านิลมังกรค่ะว่าเป็นสัตว์อะไรหรือว่ามาจากไหนแต่ปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยที่ชายหาดนะคะบนเกาะแก้วพิสดารค่ะโดยสุดสาครเนี่ยไปพบเข้านะคะม้านิลมังกรเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายสุดสาครไปปราบมาได้นะคะโดยใช้เมทาวิเศษของท่านโยคีนะคะม้านิลมังกรก็เลยกลายมาเป็นพาหนะของสุดสาครแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ต่อนายมากนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าม้าเนี่ยมีทั้งเป็นม้าที่เป็นม้าจริงๆนะคะแล้วก็เป็นม้าในจินตนาการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนะคะสำหรับในพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2554นะคะก็มีการเก็บคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับม้าไว้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคำศัพท์หลายคำเนี่ยก็จะมีที่มาจากลักษณะนะคะอาการแล้วก็ของใช้ของม้าค่ะเช่นคำว่าผมม้านะคะผมม้าเนี่ยเป็นคำที่เรียกทรงผมของผู้หญิงค่ะที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปลกหน้าผากราวระดับคิ้วนะคะก็จะเป็นชื่อเรียกของทรงผมนะคะเกือกม้าเกือกม้าเป็นเหล็กรูปโค้งสำหรับรองกีบม้านะคะควบม้าค่ะควบม้าเนี่ยเป็นคำกริยาที่แสดงอาการคนที่ขี่หลังม้ากระตุ้นให้ม้าวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะแส้ม้าก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับไว้ตีม้านะคะทำด้วยหวายหรือว่าทำจากหนังสัตว์ถักหรือฟันเป็นเกลียวนะคะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆค่ะเป็นพวงยาวๆเหมือนไม้เรียวนะคะอานม้านะคะก็คือเครื่องรองบนที่นั่งบนหลังม้านั่นเองนะคะหรืออีกคำหนึ่งค่ะเราเรียกว่าแรงม้าแรงม้านี่นะคะก็เป็นหน่วยวัดกำลังหรือว่าอัตราการทำงานนะคะโดยกำหนดว่า1แรงม้าเนี่ยคืออัตราของการทำงานได้550ฟุตบอลต่อวินาทีนะคะหรือว่า1แรงม้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์นะคะแรงม้าหรือว่าเรียกว่ากำลังม้าก็ได้นะคะในพจนานุกรมนะคะนอกจากจะเก็บคำศัพท์ที่มีที่มาจากลักษณะอาการหรือว่าคำที่เรียกทั่วไปเกี่ยวกับม้าแล้วนะคะยังมีการเก็บคำศัพท์ที่เป็นชื่อเพลงแล้วก็ท่ารำไว้หลายคำด้วยกันนะคะเช่นคำว่าขี่ม้าตีครีนะคะขี่ม้าเรียบค่ายซึ่งเป็นชื่อของท่ารำนะคะมีคำว่าม้ารำม้าสะบัดกีบแล้วก็ม้าย่องซึ่งเป็นชื่อของเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรงนะคะซึ่งก็จะเรียกจัดชุดเป็นชุดเพลงม้านะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเล่นของเด็กค่ะที่มีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือคำว่าขี่ม้าส่งเมืองนะคะขี่ม้าส่งเมืองเนี่ยเป็นการเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณค่ะโดยฝ่ายแพ้เนี่ยจะต้องให้ฝ่ายชนะเนี่ยค่ะขี่หลังไปส่งถึงฝ่ายของตนเองนะคะเด็กส่วนมากก็จะชอบวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะนอกจากศัพท์โดยทั่วไปแล้วนะคะในหนังสือรู้รักภาษาไทยนะคะยังมีสำนวนแล้วก็ศัพท์อีกหลายคำค่ะที่นำม้ามาเปรียบเทียบไว้นะคะเช่นคำว่าม้าดีดกะโหลกนะคะม้าดีดกะโหลกมักจะใช้กับผู้หญิงค่ะผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดกนะคะลุกโลดไม่เรียบร้อยค่ะก็คือเปรียบลักษณะของผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเหมือนม้าที่แบบเวลาเขาเดินหรือว่าเวลาเขามีอาการที่ไม่พอใจที่เขาดีดมันก็จะกระโดกกระเดกไปกระโดกกระเดกมานะคะหรือสำนวนที่บอกว่าอัศวินม้าขาวค่ะเคยได้ยินใช่ไหมอัศวินม้าขาวเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลหรือว่าผู้คนเนี่ยที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างที่ขับขันเนี่ยให้กลับดีขึ้นมานะคะเหมือนเป็นคนที่มาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหานั้นให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะหรือสำนวนที่บอกว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะคะก็หมายถึงว่าบุคคลที่เรารู้จักเนี่ยค่ะหรือที่เราคบหาด้วยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะเราอาจจะได้ยินจากคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะเป็น ตรงข้ามกับสิ่งที่คนอื่นเล่าลือไปในสังคมก็ได้นะคะซึ่งการเวลาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีเช่นใดเหมือนกับว่าถ้าหนทางมันยาวไกลถ้าม้าสามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็แสดงว่าม้าตัวนั้นดีนะคะการเวลาก็เหมือนกันการเวลาก็จะยิ่งยาวนานเนี่ยค่ะก็จะสามารถพิสูจน์คนได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่นใดเหมือนกันนะคะมีสำนวนหนึ่งค่ะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะสำนวนว่าม้าใช้นะคะม้าใช้เนี่ยหมายถึงคนขี่ม้าสำหรับรับใช้ค่ะหรือว่าคนเร็วสำหรับส่งข่าวสารนะคะหรือว่าคนรับใช้ที่ใช้ไว้ไปติดต่อค่ะมันก็จะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมในของประเทศจีนเลยค่ะที่จริงเขาจะมีม้าใช้คนที่คอยขี่ม้าเพื่อส่งข่าวสารให้คนอื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะม้ามืดค่ะม้ามืดคือม้าแข่งที่ชนะโดยที่ไม่ได้คาดการเอาไว้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมาใช้เปรียบเทียบกับคนเหมือนกันนะคะคนนี้เป็นม้ามืดก็คือคนที่ชนะการแข่งขันโดยที่คนอื่นไม่ได้คาดเดาเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะในภาษาไทยเนี่ยจะมีคำที่ใช้พ้องความหมายกับคำว่าม้าอยู่หลายคำนะคะคือคำว่าพาชีนะคะสินทบอัศวะอัศดรอาชานะคะคำที่เราคุ้นหูกันก็คือคำว่าอัศวะอาชาหรือว่าพาชีถูกไหมคะเช่นพระนามแฝงอัศวะพาหุนะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะเป็นพระนามแฝงของพระองค์ที่ใช้เขียนบทความเกี่ยวกับการเมืองและสังคมค่ะหรือว่าเราก็จะได้ยินคนที่มีนามสกุลคำว่าอัศวะหรือคำว่าอาชาประกอบอยู่ด้วยนะคะซึ่งคำว่าอาสวะหรืออาชาเนี่ยค่ะอาจจะเดาได้นะคะว่าคนนี้มีที่มาจากภาษาจีนค่ะอาจจะเป็นคนที่มีแซ่เบ้นะคะเพราะว่าคำว่าเบ้ในภาษาจีนเนี่ยแต้จิ๋วค่ะแปลว่าม้าพอมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแปลงจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยก็คือเอาคำว่าเบ้เนี่ยค่ะมาแปลงเป็นคำว่าม้านะคะก็จะเห็นได้ว่าคำศัพท์นะคะหลายๆคำนะคะที่เกี่ยวข้องกับม้าเนี่ยนับว่ามีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีที่มาที่น่าที่จะไปสืบค้นหรือว่าค้นหาถึงที่มาของความหมายเพิ่มเติมนะคะถ้าเราหมั่นสังเกตคำในภาษาไทยหลายๆคำนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะมีที่มาที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่สนุกสนานนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเว็บไซต์ราชมิตรสถานนะคะที่รวบรวมข้อมูลดีๆเหล่านี้แล้วก็เผยแพร่ให้เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีครับปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนอีกแล้วในรายการมจทวาไรตี้ช่วงของเรานะคะปู่ก็คือสนทนาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะปู่
ใช่เป็นสนทนาหน้าใหม่ปู่จาหลานเบน
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็มี1คุณปู่และ1คุณหลานมาคุยกันเรื่องสัพเพเหระแล้วก็ให้ความรู้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยกับท่านผู้ฟังไปด้วย
ใช่แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะมาต่อจากเขาที่เราพูดเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของอาหารไทยเราจะมาขอพูดถึงเรื่องหนังสือใช่ไหมคะปู่ที่เรามีแจกให้ท่านผู้ฟังกัน
ใช่ครับคือทางเราได้จัดหาหนังสือมาส่วนหนึ่งนะครับมาแจกสำหรับท่านที่โทรมาในรายการของเราใช่ไหมครับซึ่งหนังสือเนี่ยเราได้รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษง่ายๆอย่างเช่นเรามีอยู่3เล่มที่จะแจกท่านผู้ฟังนะครับก็คือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหาร
ค่ะ
ซึ่งในเล่มนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ทำร้านอาหารนะครับจะมีประโยคคำถามคำตอบง่ายๆเกี่ยวกับการเสิร์ฟอาหารการทานอาหารรายชื่ออาหารต่างๆการทักทายลูกค้าอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะ
ซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะครับ
ยิ่งกว่านั้นปู่คะหนูเห็นว่าบางทีเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาจะมีเหมือนคาราโอเกะใช่ไหมคะปู่เขาเรียกว่าอะไรคะ
เป็นเสียงอ่านภาษาไทย
ภาษาไทยว่าตัวภาษาอังกฤษตัวเนี้ย อ่านว่าอะไร
ใช่อย่างเช่นสมมติว่าต้มยำกุ้งเนี่ยรสชาติมันแบบไม่อร่อยเลยรสชาติแบบค่อนข้างเหยอ่ะนะก็บอกว่า very bland จะมีคำว่าภาษาไทยเขียนว่า very bland
แล้วก็มีภาษาอังกฤษให้ดูว่าตัวภาษาอังกฤษเขียนยังไงซึ่งเป็นประโยชน์มากหรือว่านอกจากเรื่องร้านอาหารแล้วมีเรื่องอะไรครับปู่
อีก2เล่มก็คือภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกของที่ระลึกซึ่งเรียกว่าโซฟิเนียซึ่งอาจจะจำเป็นก็พูดถึงเรื่องการต่อรองราคาจะบอกว่าเขาเข้ามาในร้านจะพูดยังไง
ใช่ค่ะ
Can I help you
ใช่ค่ะ
อะไรต่ออะไร Good morning ต่างๆเนี่ยก็มีภาษาไทยกำกับเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วจะมีกิจกรรมสอนให้ฝึกแล้วก็มีการออกเสียงคำซึ่งมีประโยชน์มากนะครับถ้าใครจำเป็นต้องอยู่ร้านขายของปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้านที่ระลึกกันนะหนูเบนเพราะว่าร้านต่างๆนี่ก็มีชาวต่างชาติมากมายนะครับ
ยิ่งรอบๆ บริเวณเนี่ยชุมชนเราเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนมาอยู่เยอะขึ้นนะคะอีกเล่มนึงก็คืออ
ีกเล่มนึงก็เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พักอันนี้ก็สำหรับคนที
่ทำหอพัก
ทำหอพักมีบ้านให้เช่าต่างๆเนี่ยก็มีคำเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องสิ่งต่างๆต้องมีในบ้านอย่างเช่นว่าถ้าห้องน้ำก็ใช่ไหมอ่านแล้วมีคำว่า shower หรือว่า
อ่างอาบน้ำอ่
างอาบน้ำ
พัดลมปลั๊กไฟอะไรนะคะที่แบบว่าน่าจะเจอจากคนต่างชาติเวลามาแล้วเขาก็จะขอใช้บริการ
แล้วเป็นการอธิบายว่าจะมาพักเท่าไหร่จะวันไหนอะไรเงี้ยนะก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วมีแบบฝึกหัดให้เรา
ค่ะ
นะ
จริงๆหนูว่ามันร้านอาหารน่ะมันไม่ต้องเป็นร้านอาหารหรอกแผงลอยทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องเจอคนต่างชาติเนี่ยเราก็สามารถใช้ได
้
ทีนี้การแจกนะคะก็ง่ายๆแค่ให้ท่านผู้ฟังอะค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์024708793หาเบนหรือซันนะคะ
นุ๊กเบนทวนอีกทีสิปู่ยังจำไม่ได้เลยเมื่อกี้เบอร์โทรศัพท
์ค่ะ02นะคะ4708793โทรมาหาเบนหรือซันแต่ว่าเราขอให้คนละเล่มนะคะแต่ว่าเลือกได้ว่าอยากจะได้เล่มไหนนะคะอันนี้ก็คือเรามีจำนวนเยอะพอสมควรโทรกันมาได้เลย
ตอนนี้ก็คงจะมาเข้าเรื่องของเราแล้วหนูเบน
ใช่ครับปู
่คราวที่แล้วเราก็เล่าสู่กันฟังเล่าให้ท่านผู้ฟังเรื่องของชื่อภาษาอังกฤษของอาหารไทยใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีชาวต่างชาติมาทานอาหารบ้านเราเยอะแยะบางทีคนขายหรือบางทีแขกที่พาไปเพื่อนที่พาไปเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยพูดว่ายังไงนะ
ค่ะ
ครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดไป 2-3 อย่างแล้วใช่ไหม
เป็นอาหารคาว
อาหารคาวใช่ไหมต้มยำกุ้งหรือผัดไทย
ใช่ค่ะ
หรือว่าข้าวผัดอะไรต่างๆแกงจืดอะไรประมาณนี้
ทีนี้ว่าสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันด้วยของคาวนิดหน่อยก็คือว่าขอเป็นของคาวแบบรสแซ่บๆ
อาจจะเป็นพวกอาหารว่างหรือว่าพวกของคาวแซ่บๆเช่น
ส้มตำครับผม
อันนี้เป็นที่นิยมมากเด
ี๋
ยวนี้ชาวต่างชาติถ้าพูดว่าส้มตำเขาก็รู้น
ะ
เขาก็รู้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้องก็น่าจะบอกว่า spicy salad หรือว่าpapaya salad
หนูเคยได้ยินคำนี้
ผัดไทยก็คือ
มะละกอใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่งบอกว่าถ้าเผ็ดมากก็มันก็สไปซี่ทีนี้ถ้าพูดถึงอินกรีเดียนต์หรือว่าอะไรนะส่วนประกอบของอาหารน่ะ
ค่ะ
ก็เช่นมะละกอก็คือผัดไทย
ค่ะ
แล้วจะมีกุ้งแห้งก็เป็น dry shrimp
ค่ะ
dry shrimp แล้วมีอะไรอีกอ่ะนูเบนที่มาทำ
ไม่หนูกำลังนึกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ใส่พริกอ่ะเขาจะ
ก็บอกว่า no chilies
ก็คือว่าไม่ใส่พริก
ไม่ใส่พริกหรือว่า just อะไร one or two chilies
ค่ะอันนี้เป็นเมนูนิยมนะปู่เพราะว่าหนูเคยมีคนญี่ปุ่นมาชอบทานส้มตำมากแต่ว่าขอแบบว่าไม่ใส่พริกเลยสักเม็ดเดียว
ก็เนี่ยตอนนี้เรามีอาจารย์ชาวเกาหลีนะซึ่งเราตั้งชื่อไทยว่าหนูพลอยตอนนั้นก็คุยกันก็บอกว่าอาหารที่เขาชอบคือส้มตำเหมือนกันปู่ยังบอกเลยว่างๆถ้าปู่มีเวลาได้ตำส้มตำให้พลอยกิน
แต่ปู่จะขัดใจนะเพราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้
นั่นน่ะสิ
ปู่จะต้องตำแบบไม่ใส่พริกแต่ยังรสจัดเหมือนเดิม
ถ้าไม่เผ็ดก็บอกว่า not spicy
ค่ะ
not spicy นะหรือจะบอกว่า just one or two chilies อะไรประมาณนี
้ค่ะทีนี้จากส้มตำแล้วที่มันมาคู่กันส่วนมากก็ไก่ย่างนะปู่เนาะ
ไก่ย่างก็ไก่ย่างก็เป็น grill chicken
ค่ะ
grill chickenหรือบางทีก็อาจจะมีไก่ทอดใช่ไหม
เป็น
deep
ไหนๆจะพูดถึงเรื่องไก่มันทำได้หลายอย่างนะถ้าย่างนี่ใช้คำว่าอะไรนะคะปู่
ใช้คำว่า grill
grill แล้วถ้าเกิดทอดล่ะคะ
ทอดก็คือ fried fried แต่ถ้าทอดแบบทอดแบบน้ำมันเยอะๆน้ำมันท่วมเลยแล้วก็ทอดเป็นกรอบเป็นเหลืองใช้คำว่า deep fried deep fried
แล้วถ้าเกิดเอากรรมวิธีเกี่ยวกับการอบล่ะคะปู
่ถ้าอบใช้คำว่า bake
เหมือนที่เราอบ
ใช่
อบขนมเค้ก
ใส่ในตู้อบ
แล้วคำว่าอะไรนะคะปู่เบเกอรี่อะค่ะถ้าคนไทยกับเบเกอรี่จริงๆมันมาจากคำว่าอะไรนะคะ
มาจากคำว่าเบคเพราะขนมฝรั่งเนี่ยขนมพวกนี้มันต้องอบทั้งนั้นเลยมันต้องผ่านตู้อบ
ค่ะ
ก็เป็นเบเกอรี่
อ๋อก็คือขนมทั้งหลายที่ใช้กรรมวิธีของการใช้ตู้อบ
ใช่อย่างเช่นพวกเค้กพวกพายอะไรต่างๆของฝรั่งเขาอะนะก็เป็นพวกเบเกอรี่
จริงๆเขามีชื่อเรียกแยกออกไปไหมคะเวลาเราจะไปซื้อขนมเราก็จะบอกว่าไปร้านเบเกอรี่ใช่ไหมคะแต่พอเราไปสั่งจริงๆพายก็ชื่อหนึ่งเค้กก็ชื่อหนึ่งใช่ไหมปู
่ใช่มันมีแยมโรมีพายมีเค้กแต่จริงๆนะอาหารของหวานใช่ไหมเราก็จะมีคำเฉพาะของเราคือ dessert หรือ sweet
ค่ะอันนั้นก็คือของหวาน
ของหวาน
แต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร
ใช่
ทีนี้ว่าเดี๋ยวนะคะปู่ขอกลับมาของคาวอีกสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ส้มตำเรากินกับไก่ย่างนะคะปู่แล้วข้าวเหนียวแล้วค่ะปู
่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เขามีอยู่2คำที่เรียกถ้าง่ายๆที่จำกันได้นักเรียนนักศึกษาจะรู้จักก็คือคำว่า sticky rice
ค่ะ
sticky คำว่า stick ใช่ไหม sticker นะรู้จัก sticker ใช่ไหม
ค่ะแปะเหนียว
ใช่แต่จริงๆเขามีคำอีกคำนึงบางทีข้างถุงข้าวที่เขาส่งไปขายต่างประเทศเนี่ย
คืออะไรคะ
glutinous rice
โอ้
glutinous rice
ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
จริงๆก็มาจากคำว่ากลูหรือกาวบ้านเรานั่นแหละนุเบน
อ๋อ
ใช่ไหม
คือ
กาวนั่นแหละแล้วจะว่ากาวนี่มันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า glue glue เพราะฉะนั้นข้าวจะมียางเหนียวๆเนี่ยที่ติดมือเนี่ยก็เลยเรียกว่า glutinous rice
ค่ะและทีนี้ถ้าเป็นข้าวสวยอะคะปู่
ข้าวสวยก็จะเป็นคำว่า steam rice
ค่ะ
steam rice ไม่ใช่ beautiful rice นะ
ข้าวสวย ใช่ถ้าอย่างนั้นข้าวเจ้าล่ะ
ข้าวเจ้าก็ใช้คำนี้แหละก็คือ steam rice steam rice
แล้วถ้าเป็นข้าวต้ม
ข้าวต้มเนี่ยอาจจะใช้คำว่า porridge
มันแตกต่างไปนะคะ
คือมันเละๆไอ้ porridge เนี่ยมันจะเป็นเละๆข้าวต้ม
ก็นี่ก็จำไว้ข้าวสวยคือ
ก็ steam rice
ค่ะข้าวเหนียว
ก็ sticky rice
ค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวต้มต้องเปลี่ยนสับไปนิดนึงก็
เป็น porridge
เขามีโจ๊กไหมคะฝรั่งอะค่ะคนต่างชาติอะ
ก็มีคำนะแต่ว่าจำไม่ได้ใช่แล้วว่า
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เราค่อยไว้
โจ๊กก็มีเหมือนกัน
ทีนี้ว่าไหนๆก็มาถึงข้าวเหนียวแล้วปู่ก็เลยสงสัยว่าทีนี้ของคาวแล้วก็ขอไปของหวานได้ไหมคะปู
่ได้
ข้าวเหนียวมะม่วงล่ะเราใช้คำเดียวกันไหมข้าวเหนียวอ่ะ
ก็จะเป็น sticky rice
คำเดียวกันใช่ไหมคะ
sweet mango หรือ with mango ก็น่าจะได
้ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือข้าวเหนียวมะม่วง
sticky rice with mangoes
ค่ะ
ได้ละ
อันนี้ก็เป็นเมนูนิยมนะคะปู่ของคนต่างชาติ
ใช่
หนูเห็นถ้ามีคนต่างชาติมาตึกเรา
เพื่อนต่างชาติของปู่ที่เป็นคนอเมริกันน่ะ
ค่ะ
ถ้ามาเมืองไทยก็จะชอบกินนี่แหละข้าวเหนียวมะม่วง
ใช่ค่ะ
แล้วอย่างที่แกชอบแปลกแกชอบกินสุกี้แล้วชอบไป MK ด้วย
อ๋อถ้าอย่างนั้นสุกี้ว่าอะไรคะปู
่ก็คงเรียกตามศัพท์ของเข
าดูโดะสุกี้ยากิ
มันสุกี้ยากิจริงๆมันชื่อนี้เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
ค่ะ
แต่เขาบอกว่าสุกี้ที่กินในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่สุกี้ญี่ปุ่นมันเป็นสุกี้ของจีนนะ
ค่ะ
เป็นสุกี้แบบจีน
แปลว่าถ้าเราพูดว่าสุกี้ยากิเนี่ยคนต่างชาติจะเข้าใจใช่ไหมคะ
แต่ว่ามาบ้านเราใน MK เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลย
ทีนี้ขอกลับไปเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเราต่อนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะคะปู่ที่ของหวานที่คนต่างชาตินิยมเนี่ยปู่ว่ามีอะไรอีกสังขยาฟักทองอ่ะปู่
ฟักทองสังขยาจริงๆฟักสังขยาฟักทองก็พัมคินนะ
ก็คือฟักทองและสังขยาล่ะคะ
สังขยาจริงๆมันคล้ายๆกับเป็นคัสตาร์ดน
ะค่ะ
มันเป็นโคโคนัทเป็นเอกครีมคัสตาร์ดจริงๆมันไม่เหมือนคัสตาร์ดของฝรั่งแต่ใกล้เคียงคิดว่านะสังขยาคิดว่าคนไทยเนี่ยคงจะได้ความรู้มาจากโปรตุเกสสมัยพระนารายณ์นู้นแหละที่ว่าทำอะไรนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยา
แต่ถ้าเกิดค่ะ
เพราะเขาบอกว่าคนโบราณสมัยก่อนคนไทยนะอันนี้ปู่ฟังเขาเล่ามานะก็ไม่ยืนยันนะครับท่านผู้ฟัง อาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้ก็บอกว่าสมัยโบราณคนไทยเนี่ยไข่เนี่ยทำเป็นของหวานไม่เป็นไข่คนไทยคือเอามาเป็นของคาวทั้งนั้นอ่
ะ
เอามาต้มมาผัดมาทอดอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่อะไรนะเจ้าพญาวิชัยเยนใช่ไหมหรือว่าอะไรนะคอนอะไรนะชื่ออะไรอะไร
คอน
สแตนตินฟอลคอนน
ะ
แล้วก็มีภรรยาท่านผู้หญิงแต่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่อท่านผู้หญิงอะไรแต่คนไทยเรียกกันยุคนั้นเขาบอกเรียกว่าเท้าทองกีบม้าทำมาจะเป็นทองกีบม้าก็ไม่รู
้
เป็นภรรยาเป็นชาวโปรตุเกสเนี่ยก็มาแนะนำสอนคนไทยให้เอาไข่ต่างๆมาทำขนมป
ั
จจุบันก็มีอันนี้เนี่ยฟักทองสังกะหยา
ทองหยิบทองหยอด
หยิบทองหยอด
ฝอยทอง
ฝอยทอง
แล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะปู
่ใช่ๆ
ทีนี้ว่าของหวานเนี่ยที่นิยมหนูก็เห็นเป็นเนอะข้าวเหนียวมะม่วงสังขยาแล้วก็เครื่องดื่ม
หรือว่าพวกขนมที่เป็นถ้วยอย่างเช่นสมมติกล้วยบดชีเนี่ยแล้วว่าจะอธิบายเขาได้ง่ายๆกล้วยบดชีก็เป็นจะเป็นบานาน่า
อิน
โคคอนัทมิล
ค์อ๋อค่ะ
ก็คือโคคอนัทมิลค์ก็คือกะทิ
ก็คืออะไรที่มันเป็นแกงบวชใช่ไหมคะปู่แกงบวชในประเทศเราเนี่ยก็คือเราก็ใช้คำว่าโคโคนัทมิลค์ได้แต่ว่ามันทำด้วยอะไรเราก็ใช้ศัพท์คำนั้นเข้าไป
ถ้าเป็นฟักทองก็เป็นพัมกินอินโคโคนัทมิลค์
แล้วทำมันนะคะ
มันนี่มันเขาใช้คำว่าสวีทโพเทโต
้ค่ะ
สวีทโพเทโต้ไอ้มันเทพแบบบ้านเราที่หวานนะเพราะว่าไอ้โพเทโต้มันฝรั่งมันไม่ค่อยหวานมากใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันมีมันอะไรเขาเรียกมันสีม่วงมันตอกเปล
ือ
กอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะ
ค่ะ
ก็เป็นสวีทโพเทโต
้ปู่แล้วถ้าเกิดเป็นของไทยๆอย่างข้าวต้มมัดล่ะคะ
ข้าวต้มมัดแหมอันนี้อธิบายยากก็อาจจะบอกเขาว่ามันเป็นอะไรนะเป็นบานาน่า
sticky rice เหรอคะ
cover with sticky rice จะเป็น steam banana with sticky rice เพราะว่าพวกนี้ต้องเอาไป steam เหมือนกัน steam ก็คือไปนึ่ง
ค่ะ
นะก็จะเป็นคิดว่าประมาณนี้พอจะใช้ได้คงจะเข้าใจอ่ะ
ค่ะทีนี้ลองมาเครื่องดื่มบ้างไหมคะปู่เครื่องดื่มไทยๆของเราเนี่ยถ้าเป็นพวกน้ำที่มาจากของไทยน้ำมะตูมน้ำขิงน้ำอะไรพวกนี้เขาจะใช้สับกันในลักษณะไหน
ก็ถ้าเป็นใส่น้ำแข็งเย็นก็จะมีคำว่าไอซ
์ค่ะ
ใช่ไหมไอซ
์ถ้าเกิดร้อน
ก็เป็นก็ฮอตไปเลย
ค่ะอย่างชาร้อน
ชาร้อนก็เป็นฮอตทีชาเย็นก็ไอซ์ทีกาแฟเย็นก็ice coffee
ค่ะ
กาแฟร้อนก็ hot coffee
อ๋อแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้เขาจะใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าน้ำผลไม้ก็จะใช้คำว่า juice
แล้วก็ทำด้วยผลไม้อะไรก็ใส่เข้าไป
แต่มะตูมนี่แม่ปุจจาจำไม่ได้แล้วว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะมะตูมเดี๋ยวว่างๆนะครับท่านผู้ฟังถ้ามี
มันเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้
เราไม่ได้ใช้แต่ว่าทั้งง่ายๆอย่างเช่นน้ำมะนาว
ค่ะ
ก็เป็นเลมอนจูสหรือว่าไลม์จูส
ส้มน้ำส้ม
น้ำส้มก็ออรเรนจ์จูส
น้ำมะพร้าวล่ะคะปู
่น้ำมะพร้าวก็โคโคนัทใช้คำว่าโคโคนัทเลยอ่ะ
ค่ะ
ส่วนมากมะพร้าวอ่อนเขาใช้คำว่ายังโคโคนัท
ค่ะ
ยังโคโคนัท
อันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือที่เราพูดมาก็คือพยายามสื่อสารให้คนต่างชาติเนี่ยเขาบางทีเขาเห็นรูปลักษณ์ของอาหารเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีกรรมวิธียังไงมีส่วนผสมอะไรเราก็พยายามที่จะอธิบายเขาเท่าที่เราจะอธิบายได
้ซึ่งจริงๆเห็นเยอะนะร้านอาหารหลายที่บางทีตามข้างทางรถเข็นริมถนนก
็
บางทีมีชาวต่างชาติเยอะก็พยายามใช้ภาษาอังกฤษแต่ใช้แบบเรียกว่าภาษาคาราโอเกะ
ค่ะ
คือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ไปเลยต้มยำก็ TOMYUM ก็หมายว่าทมยามก็พอไหวนะ
แ
ต่จริงๆถ้าว่าเราสามารถบอกได
้
บอกถึงอินกรีเดียนหรือไอ้ส่วนประกอบของมันหรือบอกว่าบอกหลักๆกันนะ
ว่ามันเผ็ดหรือมันจืดมันเป็นแกงหรือมันเป็นผัดอย่างนี้มันก็คงดีในการตัดสินใจของเขา
เช่นบอกว่าแกงเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นก็เป็นบีฟเป็นบีฟเคอร์รี่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานก็อาจจะเป็นกรีนเคอร์รี่นะ
ค่ะ
กรีนเคอร์รี่ถ้าแกงเหลืองแกงส้มก็เป็นเยลโล่เคอร์รี่ถ้าเป็นแกงทั่วไปที่ออกน้ำออกแดงๆก็เป็นจะเป็นเรดเคอร์รี่ก็พอจะ
แต่ตอนนี้หนูเห็นหลายร้านอาหารเหมือนกันนะคะปู่ที่เวลาทำรายการอาหารเนี่ยก็คือมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เป็นคาราโอเกะค่ะ
ใช่
บอกเป็นว่ามันคืออะไรจริงๆส่วนผสมอะค่ะแต่เป็นย่อๆ
เนี่ยไม่ต้องไปไกลหนูเบน
ที่ไหนคะ
เราเคยไปกินร้านตรงกันข้ามกับสวนทนนะครับ
ทีนี้เขามีใช่ไหมคะปู่รายการอาหารที่มีภาษาอังกฤษอธิบายไว้ด้วย
อย่างเช่นอะไรนะทอดมันเนี่ยเขาก็จะมีใช้คำว่า fish cake โทษไม่ใช่ fish paste fish cake
แล้วก็ลองไปหาดูกันเนอะร้านที่มีรายการอาหารพวกนี้แล้วก็อาจจะดูของเขาก็ได้ทีนี้ว่าเราก็คงจะจบเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของอาหารไทยไว้เพียงเดือนนี้นะคะปุ่นเนอะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะหาอะไรที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกทีนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะปู
่
ก
็คงฟังครับก็คงจะลาก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับช่วงสนทนาหน้าใหม่ปู่จาหลานเบน
ค่ะแล้วก็ฝากฟังช่วงอื่นๆของรายการมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องที่หลายท่านก็คงจะรู้ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของภัยเงียบจากกล่องโฟมนะคะกินสบายแต่ตายเร็วนะคะพอทิ้งท้ายอย่างนี้หลายท่านคงสะดุ้งหยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตของเราทุกวันนี้นะคะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเร่งรีบนะคะความบีบรัดในชีวิตเนี่ยก็ทำให้เราบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาร้านอาหารใช่ไหมคะในร้านอาหารแต่ละร้านนี่เขาก็จะมีอย่างน้อยที่สุดก็คือส่วนใหญ่นะคะก็มักจะใช้กล่องโฟมเพราะมันเป็นความสะดวกที่รวดเร็วนะคะใส่อย่างดีเขาอาจจะมีใบตองรองไว้นิดนึงตัดใบตองสีเขียวๆรองนะคะหรือบางคนก็ใช้ใบตองที่ดูปลอมๆเป็นแผ่นพลาสติกอีกนั่นแหละสีเขียวนะคะแต่งให้ดูสวยงามแต่ไม่ใช่ใบตองแท้หรือบางทีก็เป็นแผ่นพลาสติกใสที่รองมาใช่ไหมคะนั่นก็คือวิถีของเราที่เราอาจจะทานอาหารนอกบ้านหรือซื้อกลับเข้ามาในบ้านนะคะบางทีก็เจอถุงพลาสติกใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะใช้กันดัดดื่นนี่เป็นเรื่องปกติที่คนรุ่นใหม่โตมาก็เห็นแบบนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เป็นงานวิจัยหรือเป็นสิ่งที่เขาได้รับคำเตือนเนี่ยนะคะจากผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีอันตรายอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังเอาไว้นะฟังไว้เพื่อที่จะรู้ว่าที่เราทำที่เราใช้กับมันเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะใช้มันแค่ไหนพอเหมาะไหมคือจะไม่ให้ใช้เลยคงยากเพราะบางทีเนี่ยมันก็ยากที่ว่าเราจะบอกปฏิเสธมันเลยยกเว้นเราจะต้องพกพาบิ่นโตติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ยากสำหรับคนยุคนี้ที่จะทำแต่คนยุคก่อนเขาทำนะคะเพราะวิถีชีวิตเขามันเรียบง่ายมันไม่เร่งรีบมันก็แบกไปด้วยได้ใช่ไหมคะชีวิตมันไม่รีบขนาดนี้นั่นก็เป็นเรื่องของชีวิตเรานะคะเรามาดูกันว่าความสะดวกสบายประหยัดเวลาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ทราบแล้วว่ามันก็มีภัยแฝงมาด้วยนะคะดิฉันเนี่ยต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะที่ว่าให้ได้ความรู้ตรงนี้ก็คือในส่วนของเว็บไซต์ของกระปุก .com นะคะซึ่งจะมีข้อมูลในด้านนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังได้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่เป็นข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้พูดเอาไว้นะคะโดยออกมาเป็นลักษณะของคำเตือนของสคบนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบเนี่ยก็ได้ออกเตือนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคุณทิพวรรณเมืองเสนซึ่งเป็นกรองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่ก็ออก PDF ไฟล์มานะคะแล้วก็มาอ่านดูแล้วก็พบว่ามีประโยชน์ที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังให้เข้าใจในเรื่องของการใช้กล่องโฟมแล้วก็อันตรายที่แฝงมาด้วยนะคะเรามาคุยกันก่อนก็คือว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์นะคะคือนายแพทย์วีรชัดกิติรัตนไพบูลย์นะคะท่านก็ให้ความรู้ไว้นะคะว่ากล่องโฟมนี้มันมาได้ยังไงนะคะรวมทั้งของสคบก็พูดไว้ด้วยเช่นกันนะคะเขาบอกว่ากล่องโฟมนี้มันเป็นภาชนะอย่างหนึ่งนะคะยอดฮิตมากเลยที่พ่อค้าแม่ค้าก็จะนำมาใส่อาหารทำไมถึงเอามาใส่เพราะมันมีความสะดวกรวดเร็วทุกคนคงเคยผ่านการใช้โฟมกล่องโฟมนี้มานะคะใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะคะแล้วก็แต่จริงๆหลายคนอาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะคะว่าภาชนะที่บรรจุอาหารที่ทำจากโฟมเนี้ยมันมีความปลอดภัยแค่ไหนนะคะ ตัวโฟมอันนี้มันเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะคะที่มันผลิตจากสารโพลีสไตรีนนะคะชื่อมันคือโพลีสไตรีนนะคะนำมาผลิตเป็นกล่องโฟมบรรจุอาหารนะคะแล้วมันก็จะต้องไปสัมผัสกับอาหารที่ร้อนจัดนะคะนึกถึงสภาพว่าทำผัดไทยลงกระทะมาใช่ไหมคะออกจากกระทะมาก็ใส่ลงไปในกล่องโฟมที่รองด้วยแผ่นพลาสติกใสหรืออาหารอะไรก็ตามเนี่ยใช่ไหมคะก็มีนะคะเขาบอกว่าถ้าหากมันไปเจออาหารร้อนจัดนานเนี่ยกล่องโฟมมันจะเป็นภาชนะที่เสียรูปก็คือมันก็อาจจะมียืดออกมาใช่ไหมคะคือตัวมันก็จะบูดเบี้ยวหรือว่ามีขยายตัวอะไรต่างๆหรือเกิดการหลอมละลายขึ้นได้ทีนี้พอมันหลอมละลายเนี่ยมันจะเกิดสารสไตรีนอันนี้แหละกับเบนซินค่ะท่านผู้ฟังและตัวนี้มันจะเป็นสารก่อมะเร็งแหละตอนที่มันไปเจออุณหภูมิที่เปลี่ยนที่ร้อนจัดนะคะสารสไตรีนนี้มันจะส่งผลต่อร่างกายเมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตาค่ะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองสุดเข้าไปมีอาการไอและหายใจลำบากนะคะนึกถึงคนเอาโฟมไปเผาไฟก็แล้วกันนะคะอันนั้นก็คือจะต้องมีสารพิษเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปเกิดเยื่อเมื่อเกิดความระคายเคืองปวดศีรษะนะคะง่วงซึมเป็นต้นนะคะแล้วส่วนสารเบนซินล่ะสารเบนซินก็จะเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงนะคะแล้วก็เป็นสารที่ก่อมะเร็งอาการของผู้ที่ได้รับเบนซินเข้าไปในช่วงแรกนะคะท่านผู้ฟังจะเกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้นะคะแล้วถ้าเกิดดื่มหรือกินอาหารที่มีเบนซินปนเปื้อนอยู่ก็จะเกิดอาการปวดท้องเนื่องจากกระเพาะจะถูกกัดกร่อนนะคะแล้วก็เวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้แล้วก็อาเจียนแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็ชักแล้วก็หัวใจเต้นแรงแล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้ก็คือสารพิษที่เกิดจากภาชนะโฟมโดนความร้อนก็จะเกิดเป็น2ตัวขึ้นคือสารสไตรีนกับสารเบนซินค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ไม่ดีทั้ง2ตัวนะคะทีนี้อีกท่านนึงคือในแพทย์วิรชัดกิติรัตน์ไพบูลย์เนี่ยฮะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์เนี่ยท่านก็บอกว่ากล่องโฟมที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือสไตรโฟมอันเดียวกันนะคะเป็นของเสียที่เหลือทิ้งสีดำๆจากกระบวนการกั่นน้ำมันปิโตรเลียมค่ะนะคะพอกั่นปิโตรเลียมเสร็จแล้วมันมีของเสียที่เหลือนะคะเขามีสไตรีนนะคะเป็นเหมือนกากปิโตรเลียมค่ะเขาเอามาทำนะคะทีนี้โครงสร้างโมเลกุลของมันนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงนะคะคือโมเลกุลของสไตรีนเนี่ยนะคะมันจะคล้ายเอสโตรเจนเขาบอกว่าพออาหารตามสั่งมาบรรจุในกล่องโฟมเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของสารสไตรีนที่ทำให้อย่างที่บอกออกฤทธิ์ทำให้สมองมึนงงนะคะอย่างที่ฉันเรียนไปแล้วนะคะสมองเสื่อมง่ายหงุดหงิดง่ายนะและมีผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะท่านผู้ฟังสำหรับเพศหญิงนะคะเป็นสารก่อมะเร็งอีก3ชนิดเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายรับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะของเพศชายก็ไปลงที่อวัยวะเพศนะคะต่อมที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าก็จะไปลงที่มะเร็งเต้านมค่ะท่านผู้ฟังทั้งสองเพศนี้มีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับนะคะแม้นจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตามฟังแล้วก็หวัดหวาดนะคะสำหรับสไตรีนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสารอันตรายนะคะสำหรับประเทศสหรัฐนี่ประกาศขึ้นบัญชีสารก่อมะเร็งเลยเขาขึ้นแล้วนะคะหญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในกล่องโฟมลูกมีโอกาสสมองเสื่อมเป็นนะคะแล้วก็อวัยวะบางส่วนอาจพิการนะคะแล้วก็คนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวันละอย่างน้อย1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีสมมติคุณสั่งอาหารกลางวันด้วยกล่องโฟมเนี่ยนะคะสั่งทุกวันที่มาทำงานนึกออกไหมคะอยู่ทำงานมา10ปีเนี่ยโอกาสเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง6เท่านะคะก็ขึ้นมา6เท่านะคะนั่นก็คือที่มาของสารพิษที่อยู่ในกล่องโฟมที่เรียกว่าสไตรีนกับเบนซินนะคะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานการผลิตกล่องโฟมขึ้นนะคะบ้านเรานะคะแล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการนี้ต้องผลิตกล่องโฟมที่ได้มาตรฐานขึ้นแต่ว่าถือมันมาตรฐานอย่างไรถ้าหากใช้ไม่เป็นและใช้ไม่เหมาะสมมันก็คือปัญหาอยู่ดีนะคะเพราะบอกว่าถ้าเราได้กล่องโฟมมาแบบมาตรฐานแต่เราเอาไปใส่อาหารที่มีน้ำมันร้อนจัดใส่เข้าไปแช่ลงไปนะคะของร้อนๆลงไปเนี่ยนะคะนำอาหารในกล่องโฟมมาอุ่นในไมโครเวฟอันนี้อันตรายมากเลยนะคะก็มันก็ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นก็คืออยู่ที่ว่าเราใช้ต้องใช้ให้เหมาะด้วยใช้ให้เป็นด้วยนะคะอาหารทอดนี่จะทำให้สไตรีนละลายได้ดีในน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นสมมติไข่เจียวร้อนๆวางไปในกล่องโฟมเนี่ยก็จะทำให้สไตรีนนี่ละลายเลยเพราะว่าน้ำมันนี่มันเป็นตัวละลายสไตรีนออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทานเข้าไปก็มีสไตรีนติดเข้าไปในตัวเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดละว่าเราควรจะใช้มันแค่ไหนนะคะบอกว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับสารสไตรีนเนี่ยได้ง่ายเนี่ยมันมีอยู่5ปัจจัยค่ะท่านผู้ฟัง5ปัจจัยนี้คืออะไรนะคะ นั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงจริงไหมคะในการใช้โฟมแบบนี้นะอันแรกเขาบอกอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูงแสดงว่าร้อนจัดไปวางลงไปในกล่องโฟมก็อันตรายหรือเย็นจัดไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้สไตรีนเปลี่ยนสภาพได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นสมมติว่าเอากล่องโฟมใส่พริกขี้หนูสดลงไปอย่างเงี้ยสมมตินะคะมันคงไม่เป็นอะไรอ่ะดิฉันคิดเอานะคะว่าธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไข่เจียวแล้วน้อนวางแปะลงไปเนี่ยมันก็ต้องมีผลใช่ไหมคะแล้วถ้าใส่ไอศครีมที่เย็นๆล่ะก็น่าจะมีผลเช่นกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าร้อนขึ้นกับเย็นลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนจากสภาพเดิมทำให้ไซรีนมันกระทบไปด้วยใช่ไหมคะอันที่สองเขาบอกว่าถ้าปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์พวกนี้อะไรที่มีลักษณะของพวกนี้จะทำให้ดูดสารไซรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติคือตัวน้ำส้มมันก็ละลายได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวดูดเข้าไปแล้วมันเป็นกรดน้ำส้มนะคะที่ละลายได้นะคะกรณีที่3ถ้าหากซื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆแล้วไม่ได้รับประทานอาหารจะดูดสารไซรีนได้มากเห็นไหมคะถ้าซื้ออาหารใส่กล่องโฟมทิ้งไว้แล้วก็ไม่ทานสักทีอะค่ะก็มันก็จะยิ่งดูดแช่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ายิ่งสัมผัสมากขึ้นก็อันตรายมากขึ้นเพราะนั้นก็คือว่าก็ต้องเอาออกให้เร็วที่สุดนั่นแหละนะคะกรณีที่4เขาบอกถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟไม่ต้องห่วงเลยค่ะอันตรายมากก็คือไซรีนก็จะไหลออกมาในปริมาณมากซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะกรณีที่5เขาบอกว่าถ้าอาหารสัมผัสพื้นผิวกล่องโฟมมากๆรวมถึงนะคะท่านผู้ฟังเน้นเลยร้านไหนตัดถุงพลาสติกใสรองอาหารใครคิดว่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะขอบอกว่าได้รับสารก่อมะเร็ง2เด้งสรุปแล้วนะคะชีวิตเราก็ต้องนับถอยหลังไปใช่ไหมคะมีทั้งสไตรีนและไดออกซินเลยสไตรีนจากโฟมไดออกซินจากถุงพลาสติกเรากลับไปปลูกต้นกล้วยแล้วก็ใช้ใบตองกันเถอะท่านผู้ฟังนะคะในแพทย์วีรชัดได้กล่าวเตือนด้วยนะคะว่าอาหารตามสั่งข้าวราดแกงกับไข่ดาวหรือไข่เจียวร้อนๆอาจจะไปละลายผนังกล่องโฟมซึ่งก็เหมือนกับรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปด้วยนะกินข้าวคลุกสไตรีนสารพิษไปด้วยถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คือว่าขนาดไข่ดิบเขาบอกว่าไข่ดิบวางขายในแผงไข่พลาสติกสารไซรีนก็มีโอกาสวิ่งเข้าไปในเปลือกไข่ได้เช่นกันถ้าเลือกไข่ดิบได้ควรเลือกซื้อจากแผงไข่กระดาษจะปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็จะมาค่อนข้างแนวแรงหน่อยนะคะอันนี้ก็ท่านก็คงต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อต่างๆนะคะการเลือกซื้อต่างๆนี่ก็คงมีส่วนด้วยนะคะสรุปค่ะสรุปของเรื่องของอันตรายของกล่องโฟมที่ว่าเสี่ยงต่อมะเร็งนะคะภัยเงียบจากกล่องโฟมกินสบายแต่อาจจะตายเร็วเนี่ยนะคะก็คงมีข้อสรุปว่าเพื่อป้องกันการละลายของสารเคมีที่เป็นสารสไตรีนกับเบนซินจนเกิดอันตรายต่อสุขภาพนี่นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยเขาก็ขอให้คำแนะนำพวกเรานะคะว่าขอให้ผู้บริโภคนี่ตระหนักก็คือเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารนะซึ่งอาจจะเกิดการปนเปื้อนสารอันตรายลงสู่อาหารหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับภาชนะที่บรรจุนะคะโดยการเลือกใช้พลาสติกหรือโฟมเนี่ยต้องเลือกใช้ชนิดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารหรือเหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพราะว่าหากใช้กล่องโฟมแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะมีสารพิษส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวก็พยายามอย่าใช้อะไรที่แบบซ้ำๆนะคะเขาบอกว่าขนาดเมนูอาหารยังไม่ควรทานซ้ำซากเลยนะคะแต่นี่คือการใช้ภาชนะอันที่ก่อให้เกิดอันตรายนี้เราก็ไม่ควรที่จะใช้แบบพร่ำเพรื่อหรือใช้เป็นกิจวัตรที่ยาวนานนะคะมันอาจจะมีบ้างบางครั้งที่เราไม่มีทางเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเราเลี่ยงได้เราอาจจะต้องดูอย่างนึกถึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยนะคะหลายร้านนี่เราก็ได้มีการดูแลกันเลยแหละว่าเปลี่ยนจากกล่องโฟมทั้งหลายนะคะกล่องพลาสติกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกล่องที่เป็นภาชนะที่บรรจุที่ทำจากวัสดุจากชานอ้อยนะมันจะเป็นคล้ายๆกับจานกระดาษที่มีความแข็งแรงกว่าจานกระดาษที่อ่อนๆ นะคะก็คืออาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าในความสบายใจของผู้บริโภคของนักศึกษาของบุคลากรในนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทานด้วยกระดาษหรือชามที่เป็นชานอ้อยนะคะจะสบายใจกว่าที่เราจะเห็นโฟมนึกออกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราทำได้เราก็จะทำนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะสบายใจขึ้นในการดูแลสุขภาพนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังเพราะว่ามันมีกล่องโฟมอาจจะมีเรื่องของสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวอย่างที่บอกนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยบางทีมันสะสมมากๆเข้ามันถ้าเราตับไม่แข็งแรงที่จะขับพิษออกนะคะ ถ้าตับเราอ่อนแอด้วยแล้วมันจะยิ่งก่อให้เราเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นเลยนะคะคือถ้าตับไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยกับตัวเองเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังกันละกันนะคะว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริโภคเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารนะคะหรือว่าจะเอาภาชนะบรรจุอาหารไปเองได้ก็ยิ่งดีนะคะอย่างในตึกที่ทำงานของดิฉันเองที่นี่เนี่ยหลายคนก็เปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตก็มีนะคะหรือว่าจะใช้จานชามเซรามิกเนี่ยลงไปที่ร้านแล้วก็ให้ร้านเนี่ยทำปรุงอาหารให้แล้วก็ถือกลับขึ้นมาทานในที่ทำงานในห้องพักหรือห้องทานอาหารนะคะอันนั้นก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เราน่าจะทำได้อะก็คือเราเอามีภาชนะของเราไปเองแล้วเราก็ให้เขาใส่เข้ามาใช่ไหมคะอันนั้นเราก็ถือเข้ามาทานก็เป็นทางเลือกคือเราก็ใส่ใจนิดนึงเสียเวลานิดนึงแต่มันอาจจะดีในระยะยาวนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการกินอาหารอย่างปลอดภัยนะคะก็ควรจะใส่ใจหลีกเลี่ยงกล่องโฟมเท่าที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคทั้งหลายนะคะฝากท่านผู้ฟังนะคะให้ดูแลสุขภาพของท่านนะคะสำหรับรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมจท. Variety และมีข้อคิดเห็นแนะนำดีๆที่จะมาเสนอแนะกับเรานะคะเราก็จะมีของสมนาคุณกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะนั่นก็คือหนังสือที่เป็น2ภาษาเลยที่จะใช้สำหรับใช้ได้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะที่จะใช้ภาษาเพื่อให้บริการกับลูกค้าเป็นไทยและอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีภาษาสำหรับเรื่องของดิฉันจำได้ไม่ได้หมดนะคะแต่ว่าอันหนึ่งคือเรื่องของการให้บริการอย่างเช่นมีเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของเกสต์เฮาส์หรือสถานบริการต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถจะมีภาษาที่จะคุยกับชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยได้เลยนะคะและยังมีอีก2ประเภทนะคะที่ฉันจำไม่ได้หมดแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาที่เบอร์ของเรานะคะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับของสมนาคุณจากรายการของเราด้วยนะคะโทรมาหาเราได้นะคะที่เบอร์02นะคะ470-8793นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-470-8793นะคะนั่นก็คือเบอร์ที่ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อมาที่น้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะหรือว่าคุณเบญจมาน้ำหาชัยก็ได้นะคะก็จะได้พูดคุยกับเราด้วยนะคะขอพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรายการของเรามาตลอดนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ